преди да се изпълни това, той отиде да ни приготви място. И ние ще разгледаме именно този момент. Този момент, който Христос отиде, за да ни приготви място. Евангелието от Лука, 24 глава, 44 до 53 стихове. И рече им, Исус казва на своите ученици, това са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон от пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И рече им, така е писано, че помазаникът трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и опрощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. И ето, аз изпращам върху вас обещаното от Отца ми, а вие стойте в града Ерусалим, докато се обличете с сила отгоре. И ги заведе до едно място срещу витание и вдигна ръцете си да ги благослови. И като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. И те му се поклониха и се върнаха в Ерусалим с голяма радост. И бяха постоянно в храма, хвалящи и благославящи Бога. Амин! Отклонявам се от темата, която разглеждаме за блаженствата, тъй като имаме празник. Утре е празник за България, 24 май, и е национален празник. Обаче други ден е отбелязан в нашите християнски календари един още по-голям празник. И това е Възнесение Господне. В някои държави това е национален празник. Примерно в Германия това е национален празник. Те почиват на Възнесение Господне, защото Христос се възнася, за да приготви място на своите си. И още нещо. Защо е празник? Защото се изпълнява нещо велико, което е предсказано. Цялата Библия говори за това. Цялата Библия говори за това, което ще се случи. Как Бог ще възстанови взаимоотношенията си с грешния човек. Съгрешава човека, живее на тази земя, минават години, обаче Бог има план. Това, което е сътворил в началото, това, което е направил и е дал на човека в началото, той иска да го възвърне, иска да го даде отново, иска да го възстанови. И има един план, който се изпълнява и за който постоянно се предсказва във времето и в живота на различните поколения. И хората знаят, и хората следят тези знаци и се изпълнява този план, изпълнява се нещо, което е предсказано. И когато Исус вече идва, той изпълнява този план, когато Исус идва, той плаща високата цена. Но преди да се отиде на небето, там където му е мястото, той се разделя със своите близки и приятели, разделя се със своите ученици. И обикновено, когато някой се разделя със своите близки, той дава указания, които са много важни за тях, които трябва някакси да бъдат запомнени и които трябва да бъдат като една светлина и един водител в живота на тези, които остават. Учениците са тези, които остават след Исус. Исус дава важни инструкции. Можем да се върнем дори още назад в края на пасхалната вечеря, да се спомним Пасхата, да се спомним тогава, когато Исус яде с учениците си Пасхата и постанови първата Господна вечеря. Да се спомним също момента, в който той даваше инструкции и така някак си пред нас стои картината на учителят, който дава инструкциите на своите ученици за тяхната световна мисия. Този текст го намираме в Лука 22 глава 35 до 38 стихове. Той дава указания за това, което те трябва да направят. Казва, важно е, когато останете, или важно е от тук нататък, вие да правите това. И насочва вниманието към мисионерската дейност на неговите последователи. И речи, когато ви пратих без кесия, без турба и без обуща, останахте ли лишени от нещо? А те казаха, от нищо. И речи им, но сега който няма кесия, нека я вземе, така и турба. И който няма кесия, нека да продаде дрехата си и нека да си купи нож. Защото ви казвам, че трябва да се изпълни в мене и това писание и към беззаконници биде причислен, защото писаното за мене наближава към своето изпълнение. И те рекоха, Господи, ето тук два ножа. И той им рече, доволно е. Исус дава указания в това време, в което е със своите ученици, и дава указания, както казахме, за тяхната мисия. И тук главният акцент пада върху източниците на снабдяване. Казва, когато вие отидете или когато вие тръгвате в това, което ви изпращам и там, където ви изпращам, ще ви е необходимо това, това, това. Няма да ви е необходимо това, това, това. Казва, трябва да се грижите за себе си или не трябва да се грижите за себе си. Дава указание за това, което е нужно, какво е нужно за тяхното снабдяване и за тяхната мисионерска работа. Тук обаче в края на служението си Исус ги инструктира отново, но в този случай той се концентрира върху духовните аспекти на тяхната мисия. Или отново се насочва към мисионерската им работа, към това, което те имат като задача, като отговорности. Съответно, когато четем Божието Слово, ние знаем, че всичко това, което е дадено като указание на Исус или от Исус към Неговите ученици, това са указания от Исус, дадени и към нас. Защото днес учениците ги няма. Днес ние сме Неговите ученици. Днес ние сме тези, които приемат тези указания. Ние сме тези, които изпълняват тези указания. И съответно гледаме на важните неща и търсим поуката за нас и търсим водителството, което ние имаме от Него. И ето ги подробностите върху този инструктаж, който, пак казвам, не е даден само на учениците тогава, но и всички, на всички нас днес. Каква е нашата задача днес или нашите отговорности? Нашите цели, свързани с последиците и най-важните поръчения на Исус. Дори го свеждаме до едно единствено поръчение, когато говорим за края на живота на Исус на тази земя и неговата раздяла с учениците. Ние виждаме последните наставления, но като че ли нещо се акцентира върху една главна тема и тя е определено позната за християнските среди. Това е великото поръчение на Господ Исус Христос. Щом е великото поръчение, това означава, че това е най-важното. Всички други неща, които ние имаме като нужди, като нужда от снабдяване, като нужда от насока, нужда от водителство, нужда от здраве, нужда от сили, нужда от прощение, всичко това се събира някакси в нещо, което е най-важно. Изпълнява ли се великото поръчение? Да, Исус дава обещание, че ще снабди всички тези неща и ще се погрижи за всеки един от нас без изключение и Той го прави. Но Той дава едно поръчение, което е велико и ние пак акцентираме върху това, което е важно за, като наша отговорност за нашият живот. И така, какво трябва да знаем? На първо място, Исус разглежда основата и съдържанието на благовестието. Или нашето послание и тяхното послание, или по-скоро тяхното послание, защото те са първи, а оттам идва и нашето послание, не е някаква философия изградена върху логика или общи правила, някакви общи правила. Това казва Исус на своите ученици. Това е, казва той, трябва да бъде блага вест, основана на определени исторически събития, които са пророкувани в Стария Завет и са изпълнени в даден исторически момент от самия Него. Страдания, смърт, погребение и възкресение. Или благата вест, казва той, която вие ще разнасяте, трябва да съдържа тези елементи. Не може да говорите други неща. Или не е необходимо да говорите други неща. Или не е важно да говорите други неща. Когато представяте благата вест, знаем, че благата вест е благата вест за спасението на човека. Това е нещо важно за всеки човек и за неговия живот във вечността, за преминаването му през вратата на смъртта. И тъй като е важно, той трябва да знае, за да направи своя избор. И благата вест достига до него именно чрез тази информация. Нещо се е случило, някой нещо е направил. И се говори за страданието, смъртта, погребението и възкресението на Господа. Това е изпълнено с много голяма точност и представлява част от благовестието. Това казва Исус точно в 44 до 46 стихове. Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон и от пророците и псалмите. Тогава им отвори ума, се казва, за да разберат писанията. Или Бог е този, който отваря ума. Той ги обучава през цялото това време. Обучава ги, те виждат с очите си, пипат с ръцете си, общуват с него, могат да го пипнат, могат да го поздравят, могат да го пригърнат, могат да ядат хляб с него. Обаче ако той не отвори ума, ако той не отвори сърцето, ако той не се докосне до човека, те няма да разберат писанията. И това го виждам и в историята на двамата пътника към Имаус. История, за която говорихме веднага след Възкресение, още в първия ден след Възкресението. Нали, тогава също тези хора някак си бяха с затворен ум, тези ученици, но тогава, когато Исус отвори ума, тогава те разбраха, тогава те познаха. И тук се казва, отвори им ума, за да разберат писанията. И рече им, това е писано, че помазаникът трябва да пострада, да възкръсне от мъртвите в третия ден. И че трябва да се проповядва в негово име покаяние. Или едното, или единият штрих е много важен. Трябва наистина да се проповядва благовестието такова каквото е. За Господ Исус Христос, като историческа личност, но изпълнила една велика цел за неговото страдание, смърт, погребение, възкресение. И това се изпълнява и се вижда като изпълнение, което е предсказано още в древните дни. На второ място това благовестие, той казва, трябва да предлага на всички, които се покаят прошка в името на Исус Христос, да се покаят, стих 47 ни казва, да се покаят, обаче да се покаят и да искат прошка в Неговото име, да искат прошка от Него, а не изобщо в името на общата благост на Бога, а също и на общата любов към Бога. Тук се прави една основна грешка между хората от цял свят във всяко едно време. Някак се до тях достига информацията, знанието, ако ще има някаква вяра, че Бог е Бог добър, че Бог е Бог благ. И това е вярно. И Божието Слово го казва. Благ е Господ към всички. Благ е Господ към всички, Той дава дъжд и на добрите, Той дава дъжд на злите, Той дава дъжд на престъпниците, Той дава храна на всички. И на животни, Той дава на цялото свое творение, но и на всички хора, към всички хора показва благост, като им дава и снабдява тяхните нужди. Също така, Божието Слово казва, че Бог обикна света. Или Божията любов също е дадена на този свят и това от една страна не е грешка, че Бог е благ към всички и Бог обича всички. Обаче, тази благост и тази любов и това, което трябва да съдържа благовестието, е прошка конкретно в името на историческата личност Исус, който е страдал, умрял и възкръснал за грешниците. Или прошката не е основана на всеобщата Божия благост. Прошката, искането на прошка, трябва да бъде свързано с жертвата на кръста. Трябва да бъде свързано с мисията и делото на Господ Исус Христос. Трябва да повярваш в личността Исус Христос и то за това, че Исус е дошъл да умре за теб, за мен, за всички и да прости точно моите лични грехове. И така да имам прошка за тях от Него, от Неговото име. И да търся в Неговото име това, тази прошка и това възстановяване. На трето място ни казва Исус, той и казва го на своите ученици, това благовестие на прощение трябва да се проповядва на цялото човечество по целия свят, без каквато и да е била дискриминация. Това благовестие трябва да достига до всички. Това не е за отбрани хора. Тази вест не е само за отбрани хора, за отбрана група от хора, за някакъв елит. Така ересите и тези, които са се отклонили от правилната доктрина, от правилното учение, което е оставено от апостолите, от самия Господ Исус Христос, в общи линии се припокрива тяхното учение в тази посока, която е различна. Казва, благата вест или пък спасението, или докосването до таинствата, големите таинства, които Бог открива, за един специален елит. Ние доста подробно, когато разглеждахме писанията, посланията на апостол Павел, разгледахме тази тема. И това е нещо, което е много подвеждащо. Господ дава на някой, а на други не дава. Или Господ си има определени хора, определени елит, на когото дава нещо, а другите са лишени от него. Но Исус тук казва нещо различно. Ако трябва да бъдем внимателни, ние трябва да следим неговите указания, защото те са най-достоверни. И той казва, че това трябва да се проповядва на целия свят. На целия свят. Благовестието, благата вест да достигне. Историята или информацията за личността на Господ Исус Христос да достигне до всеки един човек. И също нещо важно и съществено, което може би понякога заобикаляме в нашите разсъждения, в нашето мислене, че проповядването на това благовестие трябва да започне от Ерусалим. Това ни казва Исус в 47 стих. И че трябва да се проповядва в Негово име, покаяние, опрощение на греховете между всичките народи. Без изключение. Обаче като се започне от Ерусалим. И това не е някакво допълнение. Някой може да каже, ами то, нали, това е нещо като допълнение за завършване на изречението. Така или иначе, те са в Ерусалим и започва в Ерусалим. Това обаче е един много важен елемент. Защо е важно? Благовестието, казва Исус с тези думи, няма да се яви едновременно в множество различни части на света, защото не е основано на някаква всеобща, универсална и очевидна истина, за която различни хора могат да се сетят по различно време и на различно място. Някои идеи идват по този начин. Една и съща идея може да дойде, това е в света, една и съща идея може да дойде до различни хора, живеещи на различно място. Или тя може да има някакво разминаване, но идеята в центъра да бъде една и съща. И по този начин някак си на много огнища или от много места да се роди нещо, което да бъде представено пред другите хора. Не. Исус казва, проповядването, благовестието трябва да започне от Ерусалим. Не може да започне от другаде. Трябва да започне от Ерусалим, защото прошката, която то предлага, се основава и трябва завинаги да остане на основата на въплътеният Божий Син, който страда, умира и възкръсна точно там. И точно там са първите свидетели, които са видяли това. Ето за това е важно. Казва, тук е основата. Ето за това е толкова важен Ерусалим. Защото всичко започва от там. Самият Исус го казва. Започва от там. Благовестието започва от Ерусалим. Първите стъпки на първите ученици, първите думи, които са изказани за спасението, за правилната доктрина, за следването на Господа, за новия човек, за новорождението, започват от Ерусалим. Там, където се ражда църквата. Там, където се полага основата. И това е важно. И затова мястото е важно и се споменава именно от Господ Исус Христос като една важна основа, от която първите свидетели дават своето свидетелство. Те лично могат да засвидетелстват за Исусовата историческа личност. Не е някой от някъде нещо видял или някой от някъде нещо казал. Първите свидетели излизат оттам. И оттам започва разпространението. Започва разпространението. Но е важно да започне оттам и това не трябва да обягва като някаква важна основа, на която трябва да се стои и днес. Ние приемаме, не веднъж го казваме, приемаме свидетелството на апостолите. Ние приемаме свидетелството, учението на апостолите, доктрината на апостолите, които започнаха своята работа, които започнаха своята мисионерска работа и давайки своя живот с цена за благовестието именно от Ерусалим. Исус дава акцент върху това. На четвърто място съществува и въпросът за пълномощието и силата, с които се изпълнява тази мисия. Стих 49. И ето аз изпращам върху вас обещаното от отца ми, а вие стойте в града Ерусалим, докато се облечете с сила отгоре. Ето те отново акцентира върху това, че оттам започва всичко. Оттам започва всичко. Тази мисия, казва, ще се изпълни оттам. Обаче, за да се изпълни, трябва и тогава, трябва и днес да знаем, че колкото и да е важна историческата основа на проповедта, то Божието царство няма да напредва чрез просто предсказване на историческите събития и просто преразказване на историческите събития. Нали, тогава те предсказват. Преди да се случат тия неща, пророците предсказват, те имат очаквания, че нещо ще се случи. И то се случва. То се случва, има свидетели. Свидетели, които са видяли много неща, които са разпознали и са представили на другите поколения това, което се е случило и тази вест достига до днес. Но не е достатъчно само да приразказваш и да припредаваш тези исторически събития, за да бъде човекът докоснат. Всеки посланник трябва да бъде упълномощен за своето свидетелство, казва Исус, от Святия Дух, изпратен точно от Него, тогава, когато вече Той се е възнесъл. Или необходима е сила. Той казва, стойте и чакайте. Стойте и чакайте, докато се облечете с сила отгоре. До сега сте учени от мен, до сега ви казах, до сега ви показах. Имахте теоретични занимания, имахте и практика. Нали? Това имаха учениците. Те имаха уроци, учаха тези уроци от най-големият учител, имаха и практически занимания. Той ги изпрати, нали? Спомняме се, изпрати ги и каза, сега отидете, вие се пробвайте какво ще се случи. Вие да практикувате това, което сте видяли от мене. И в края на своето служение, той казва обаче, вижте, аз ви давам задачите, аз ви възлагам отговорностите, аз ви пращам на мисия. Но, първо, чакайте. Чакайте да се облечете с сила отгоре. Без тази сила няма да бъдете успешни. А обращението към Христос ще бъде предизвикано в сърцето на всеки слушател от свръхестественото дело на новорождението. Това пък го виждаме още на Петдесетница. Святия Дух е този, който ожили сърцата от проповедта на Петър, на апостол Петър. Той проповядва, той каза това, което Святия Дух каза на него, но пак Святия Дух заработи в сърцата. Или всичко, което се случва в живота ни, всичко, което се случва в живота на хората, при тяхното обращение и при работата с благовестието, насочваща работа, която Исус дава, не може да се осъществи и не може да има плодове, не може да има резултат без действието и силата на Святия Дух. Ето това са указанията, които Христос дава на апостолите, това са указанията, които Христос дава и на нас. И последният етап от пътуването на царя на земята вече е завършил, ни казва евангелист Лука. Той ни говори за този завършил етап. Той продължава към целта, която винаги е била пред него от самото начало на пътя. Или Исус идва с цел, Исус идва с план, той изпълнява този план, този план се движи напред. След като е пострадал, за което толкова много говори и трябва да се говори на тази земя и при свидетелството и представянето на благовестието, ние виждаме една друга картина. Картина, която е представена пред нас. След като е пострадал, царят влиза в своята слава. Той се възнася там. Казва той, докато говореше, докато ги благославяше, протегна ръцете си, благослови ги. Една чудесна картина, която можем да се представим. Нещо, което е било уникално на това място и на това време. Божият син вече тръгваш към своята слава, към мястото си в небето, да протегне ръцете си, да благослови своите ученици. И нещо, което е уникално. Пак се движи Божият план. Той се възнася сам. Той се възнася сам. А оставя своите слуги да вършат своята служба. Най-вероятно на тях би им се искало в този момент, когато той се възнася, така да бъде заобиколен от тях и да се възнесат заедно и да бъдат заедно на небето. Това по принцип и нашето желание, особено тогава, когато сме притиснати, когато сме омъчнени, тогава, когато ни е трудно, казваме, Господи, кога ще свърша страданията? Ако сега ме грабнеш, ние не говорим за грабването, ние не говорим за смъртта. Не казваме, ако сега умра, аз ще съм при тебе. То едното е факт и другото е факт. Обаче не искаме да избегнем вратата на смъртта. Не искаме да избегнем този момент. Казваме, най-хубаво е, ако дойдеш и така да ме вземеш. Ако не чрез грабване, поне колесница прати огнена, нали? С конете да дойдат. Но не искаме да стане чрез смъртта. Най-вероятно учениците не са искали. Още повече като знаем с каква смърт те пострадаха. Те отиват при Господа, ама смъртта е нещо неприятно, особено тогава, когато е мъчителна. Обаче той отива сам. Той отива сам и оставя своите слуги да свършат своята работа. Оставя своите слуги да свършат своята служба. Да проповядват благовестието и да разпространяват неговото царство тук на земята. От една страна, това нещо може да ни изглежда като тежко бреме. Казвам, Исуса, защо ни остави в този свят? Защо ни оставяш в това трудно време? Да живеем в този объркан свят, в това трудно време? Защо не дойдеш да ни вземеш? Но той не е забравил. Имаме една голяма надежда. Ние имаме задача, ние имаме отговорности, ние имаме мисия, която трябва да изпълним. Обаче имаме и надежда, че той ще се върне и ще вземе своите си и ще ги въведе в своята слава, защото е обещал. И както са се изпълнили всички обещания, които са до този момент, които Бог е дал на своят народ, и те са достигнали от поколение до поколение и имат своят финален край до възнесението на Господ Исус Христос, има продължение. Има продължение. Това не е краят. Колкото и да ни е тежко, колкото и да ни е трудно, колкото и да е трудна нашата мисия да ни изглежда да е такава, краят не е този. Има още едно славно бъдеще. Христос ще вземе своите си, за да ги заведе в своята слава. Кулминацията на тази история. Нека да я погледнем и да си представим картината. И днес Исус е вдигнал ръцете си и продължава да благославя своите си. Ако той тогава е благословил по този начин, видимо, своите ученици, той днес го прави от небето към нас, в своята слава, величие и власт. Царят на царете, господарят на господарите е вдигнал ръцете си и благославя всеки един от нас. И не го прави като немия свещеник Захария, стоящ пред смутения народ, още в началото и в изгрева на раждането и подготовката за раждането на Спасителя. Той вече го прави в този момент, го прави като истински първосвещеник, който получава мощен отглас на прослава, който няма да затихне, докато той дойде отново. Това пък е предизвикателството към нас. Знаейки това, което е направил, разбирайки Божието Слово, разсъждавайки върху Него, вярвайки на това, което е станало и това, което ще стане, ние не трябва да замлъкваме. Ние трябва да продължим да правим това, което правиха учениците. Да бъдем изпълнени с радост, стоящи в поклонение, стоящи в хваление, отдавайки заедно хвала и слава на този Спасител, на който тя принадлежи. И бяха постоянно в храма, хвалящи и благославящи Бога. И бяха постоянно в храма, хвалящи и славящи Бога. Светът и тогава, и животът тогава също не беше лесен. Предизвикателствата бяха същите. Изкушенията бяха същите. Трудностите бяха същите. Неверието беше същото. Нищо различно, което е днес и в света, в който ние живеем. Какво трябва да правим? Къде е нашето място? Къде са нашите отговорности? Кой е правилният път? Същият. Същият. И те се поклониха, върнаха се в Йерусалим с голяма радост и бяха постоянно в храма, хвалящи и благославящи Бога. Нека да ни умръзва да го правим и ние, защото това е пътят и указанията, дадени от нашия Господ Исус Христос. И това е правилният отклик, който учениците му имаха и който ние днес можем да имаме, следвайки тяхния пример. Господ да ни благослови. Можем да се молим.